Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz azizlar bilan birga bo'laman. Bugungi ishtirishimizning asosiy mavzusi mehmondorchilikka bag'ishlanadi. O'zbek xalqi azaldan uyiga tashrif buyurgan mehmonlarni qadrlab kelgan. Agar kimdir qandaydir ma'raka qiladigan bo'lsa, butun mahalla kelib, o'z yordamini taklif qilishadi. Bundan tashqari, to'y marosimlarida to'yana degan yaxshi odat ham bor. Kimdir o'g'il uylantirsa yoki qiz chiqarsa, yaqin insonlar qarab turishmaydi. Kimdir biroz pul bilan yordamlashsa, yana kimdir qo'lidan kelgancha meva-cheva yoki boshqa biron bir to'yga kerakli bo'lgan narsalar bilan to'y egasiga yordamlashadilar. Shu yerda hammamiz ham unchalik e'tibor bermaydigan nozik bir narsa bor. Agar birontamiz to'y qiladigan bo'lsak, kimdir bizga to'yana olib kelsa, albatta shu narsani biron daftar tutib yozib qo'yganimiz ma'quldir. Sababi, kelajakda shu inson ham to'y marosimlarini qilganda daftarimizga qarab nima olib kelganini tezda eslay olamiz. To'yana bu xuddiki qarzlik gap. Men yaqinda bir birodarimizning to'yida bo'ldim. To'y haqiqatan ham ajoyib bo'ldi. Har doim ham do'sti birodarlarning birga bo'lishi ajoyibdir. To'g'risini aytadigan bo'lsak, to'yda faqatgina bir narsa menga unchalik yoqmadi. To'yga taklif qilingan mehmonlar juda ko'p edi. Shu bilan birga to'yda juda ko'p bolalar ham bor edi. Bizga yaxshi ma'lumki, bolalar bor joyda ko'p muammolar ham bor. Bolalarning shovqini butun to'yxonani buzgudek bo'ldi. To'y kichik bir restoranda bo'lib o'tdi. Lekin bolalar uchun qandaydir shou ko'rsatilgandek o'zimni his qildim. Nahotki 2-3 soatga bolalarimizni kim bilandir qoldirishni iloji bo'lmasa, deb o'zimcha o'yladim. Albatta iloji bor. Masalan, to'y kattalar uchun va bir xonadondan asosan er va xotin shu to'yga taklif qilinadi. Lekin achchiq bo'lsa ham aytib o'tishni o'rinli deb bildik. Albatta, shu to'yga ko'pchiligimiz bolalarimiz bilan tashrif buyuramiz. Birinchidan, bu narsa to'y boshlovchiga unchalik xush kelmasa, ikkinchidan, o'zimiz ham to'yda biroz bemalol o'tira olmaymiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlis, agar kimdir sizni biron joyga taklif qilsa, oldindan o'ylab ko'ring. Bolalarni shu joyga olib borish yaxshimi? Doimo shu savolni o'zingizga berib borsangiz, foydadan xoli emas. Albatta, bolalarimizni ham o'ziga yarasha joyga olib borsak bo'ladi. Lekin doimo oldindan bolalarimizga qayerga borishingizni va nima bo'lishini, ayniqsa bola o'zini qanday tutishi kerakligini aytib o'ting. Hurmatli tinglovchi, agar sizda shu mavzu bo'yicha qandaydir fikrlar bor bo'lsa, bemalol bizning internet saytimizdan foydalaning. Bizning manzil 3w.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.